Gjendja në Siri bëhet gjithnjë më e vështirë. Ndeshjet ndërmjet opozitës e forcave të presidentit Bashar al-Assad vazhdojnë pa rrugdalje, pasi as ndërhyrja ish sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan e as presionet e sankcionit perëndimore nuk i ulin palët në tryezën e bisedimeve. Në Homs, regjimi mban në kurth rreth 800 civil, gra, të moshuar, fëmijë, të cilët nuk kanë më asgjë për të jetuar dhe kalojnë në kohën në panik të plot nën bombardimet e në mes të breshërive të armëve. Ndërta, 400 të krishterët e fundit nga 80,000 që banonin më parë në Homs. Kësaj gjendje e absurde ja kushton komentin e sotëm javor zëdhënësisë së shenjtat Federico Lombardi, i cili me të drejtë pyet, kur do të mbaroj kjo natë gjatë? Ta dëgjojmë.
Da diverse località della Siria continuano ad arrivare ogni
Nga disa zonat e Siris vazhdojnë të rinjë gjdo dit lajme e masakrash të njerëzit pa fajshem, të gjdo moshe e feje, gjithni në rritje që prej 15 muajsh. Tashme askush nuk e mohon se bëhet fjalë për gjendje të vërtet lufte civile. Vendi i karakterizuar nga bashkëtesa për masave të ndryshme të botës muslimane, ku edhe maradhënjët ekumenike ndërmjet krishterëve të konfesioneve e të rriteve të ndryshme e ato ndërfetare të krishterëve me muslimanit ishin tradicionalisht të qeta, i paharrueshëm të udhëtimi i bukur i gjën pari dytë në vitin 2001, zhytet tani në dhunë, në kaos, e ka rrezik të shpërthehet para se të gjendet një rrugdalje, zbritje e nga dalë drejt ferrit, tha për Radio Vatikani nunci apostolik Imzot Zenari.
Le attese di libertà e di maggior partecipazione nella vita politica.
Aspiratat e liris e te demokracisë të shumë të rinjve sirian, ashtu si edhe në vendet e tjera të përfshira në ndryshimit e rajonit, nuk e dëgjuan nga qeveritarët, ndërsa në gjirin e opozitarëve kanë hyrë e kanë dhënë vend njerëz të dhunës. Pavarësisht nga thirrjet e vazhdueshme të papës, ashtu si shumë krerë fetare civil, bashkësia ndërkombëtare deri tani duket e paaftë veproi fryqshëm. Natyrisht ndikon fakti që Siria ndodhet pikrisht në zonën e ndeshjes së sferave të influencës ruse dhe perëndimore. Plani i Kofi Annan nuk gjen hapësirë për zbatim e hipoteza ndërhyrjes ndërkombëtare të armatosur është jashtëzakonisht shqetësuese. Pra deri kur dhuna do të vazhdojë të rritet e njerëzit të vdesin e të ikin nga shtëpitë e tyre, për besimtarët është kohë mëshire, lutjeje, ndime për të vuajturit kur munden, koftese për krahje për nisma, dialogu në çdo nivel për shkendija shprese. Mos ta harrojmë e mos ta braktisim Sirin.